Matthew, ngokondo ga sweshe.
De o Yesu ya obo an klanka sika ngunu baka ye go gaile se gu yedo jude se pende e bo yi wo jude ka ba ta ma ba gu me go gbe de de worozi ke mu onu da an ma yo an go de wa na fa jen ga ba wo nu Yesu gen mo de gu mu ye wo de kwa wo po
me iba de bo ya ise de won ka ba wo ko zu o ko won su wo su wo ka ye so ko me ya ba de bo ba bo buye
ye Yesu ya yo bo ngo opo
pa ebe de sika atana wo ge ka do na wo e azibo yi ka atana ye gon wa de wo nanu da ye go mu opo akare sigu gon ro ka ede wa ede anuba ye wa ba de wo to seka ye me ple ba wo ka me do ka ya kare ko wa me ple ka zu ko wa ka me do na ka akare sigu ko pa atana ya nan ko ba me ba ya ro po ka ko
ye farajen wa de kwa zi wopo.
Ye ko sa de ye moi zo zo opo. Me o me o ya apo o ba de bobu. A me ya bobu se de koko ya namba.
Ye Yesu ya yobo ngo opo.
Ka go gwire na ko ye moi zo ya podo. Ke ya agon de blesi. Apo kare de me o me o ba de bobu. Ko gen yi ko zoaze won zo ka. Ko ye do ye de wesi. Ko me ye dane o menu ba de pi ba.
Ye wakran wo yon so wo po de.
Ya kade ye zo gu ke to ke bwa ka su fye de sa de.
Ye Yesu ya yobo ngo o po.
Wo de ke ago po ba megma wido guma. Ke yi ke meleke atana ya guma si nunu de anuka. Won gen gbe ye de e megbe wa mo ba ke wo desi won gu. Me ba nu wo bo wo baka. E me ba nde po. Me bi nne wo nu kade. Ye me ba nde po. Anu to ke bwa ka si won gen ye gma. Atana ba grudele won ba. Kale ke wo ba ye ke wo to se gbaka. Ma pole aguma me ya ma.
De ya pole ye men wonu na senu ka de ke ye ko pa nta. Ke ye de atana de anu ogu. Ke ye ba kan wo ya ya me wo ba ni yan gisi ba. Ye Yesu ya po nne.
Kaka ko na senu zi ke wo nu mpi. Kale nu pi ke. Agem de atana ba grudele ye me wo bo nanu ya nu ba nanu ba ka.
Ye ko ya nu gwin e du ko nu ba ye je de odo olo de ba wa gu ye na gron na do ba wa onu pi ye de po opo
ndame mo won sa ne maka ye adosi o ya yin ahlo
ye Yesu ya po le opo
in de po won ogba won se ba awon ka mo won gu atana ye do na ko won de se ya ko de si o ya yin ba do ya ko iba kebe igudogbe ke i atana ba tonu na blaya
ye po Yesu de opo
ton me
ye Yesu ya yobo go opo
ton opo de balo meza balo tameno ande pio balo kwabo balo suaya me baba bo ide wa ide nu ya blagu iko yodo ye iko de edele ba yomu
ye na ngona ba opo Yesu de
ton ne ko ba magmakun amene ato.
Ye Yesu ya po de.
Ba po die ye pa atana wore. Bodo ke po pepe e igo igwago. Ke iso makbo flemen go ke inu idanke. Ba kere ido non de e dangu aflo.
Ke de e non gono ba e won ba ma. Ye e wagu shi. Ye shi e do. A kemile non gongo de de o. A wogu ya gong pi de. E o kobo gu. De e ya do. Ye Yesu ya po waklan de e po.
Apo kale ten dede kale, non menu bada atana ba gudele gu le do kogbe. E apozi kale le, nyon men ba bosila ye kale ye ya. Ke non menu bada atana ba gudele gu su, ye gbe e je nyon men ba je sila ye kasuta.
De e wa klade nou, wo wo ba ma, ye won ya nou kon dede o, ye wo pwe de.
Ya kodo yezo gu sa, kode do da.
Ye Yesu ya nou ga, sine, ye pwe.
Mebe ze koya moba, ke atana ze fieba mwoyade.
Ye pieri ya po Yesu de, opo.
Ye meke yize ya yi pegman pegman to, e ya da uke yin sa ya we, mwene doke yize yide.
Ye Yesu ya po nunde, opo.
Apo kare ten dede, kare man mekbe men ado ya, man grudele gruble si wakke punta de de wakke de kwa yi oka. Men kando ga ple ka je unke mba. Ka depo kalo ya grudele glonu takke kazado Israel se go kondo ga plewa gumenuba yi ebaneka ya gomu me pepe wolo wo konu wa wo de bangonu wa donu wo danu wo denu wa wo de wonu wo nanu wo blanu to ngogu wolo adie jeta lo wolo wo si eya anya baslo ke me wo me bless nu katun ya gwa amegbele do to tama e me wo tama potun ya gwa megbe wo bodie.